Територія. Територія. Програма про права та владу місцевих громад.
Вітаю всіх. При мікрофоні авторка та ведуча програми Ірина Соломко. І сьогодні у нас в гостях Олеся Пензенник, депутатка Київської міської ради. І будемо ми говорити про такі проблемні моменти взагалі життєдіяльності Києва як столиці. Тому що в попередній розмові ми спілкувалися з Іриною Ковальчук, яка активістка і захисниця скверу на Борозняках. Вона розповідала нам свою таку саксес-сторі того, як можна ефективно це зробити, досягти успіху. І от тепер цікаво все-таки почути інший бік цього боку, цієї проблеми саме від вас, тому що ви, напевно, все ж таки представляєте владу та на сьогодні в Києві. Пані Олеся, але от
а можна
ви
я вас коригую? Я не представляю владу, я є представником громади. Тому що мене обирали люди для того, щоб я представляла їх інтереси. От і тому я намагаюся в своїй діяльності знайти той розумний компроміс, щоб представити інтереси різних людей. Тому що дуже часто інтереси людей не співпадають. Завжди будуть якісь незадоволені. Але, як ви розумієте, життя – це шукання завжди компромісу для того, щоб задовільнити більшість громади. І шукати то компромісне рішення, яке буде давати Києву розвиватися в правильному руслі.
Так, і в контексті цього, напевно, найбільш проблемними запитаннями в Києві залишаються незаконні забудови. Особливо рік тому було дуже-дуже багато таких скандальних випадків, конфліктів. Ви, як депутатка, останній приклад, це озеро Качине, та ви, як депутатка, активно до цього долучалися? Яку ви позицію займаєте в цьому контексті?
Дивіться, в нас дуже багато забудов. На превеликий жаль, я фінансист і не юрист, тому не буду коментувати юридичні аспекти, але можу коментувати деякі нюанси, які я знаю. Оскільки я член екологічної комісії, і ви зачепили озеро Качине, тому давайте поговоримо про озеро Качине. Була надана ділянка для побудови житла, частина якого, досить невелика частина, мала віддаватися постраждалим від еліта-центр. Але для цього, як виявилося, ділянка була представлена як звичайна собі ділянка, без жодних там водойм, і на якій можна було побудувати. Коли почали розбиратися, виявилося, що водойма існує. Багато хто
Та коли проект подавали, так чи яким, як це відбувалося?
От коли тобто... на жаль, я тоді не була депутатом. Тобто я це чула, що депутат, коли показували документи, озера насправді не існувало. Коли ти виїжджаєш на місце, там дійсно є водойма. Я спілкувалася, я в своїй роботі намагаюся покладатися на фахівців. Тобто я спілкувалася з професором, і він витягнув матеріали, де показано, що навіть 40-х років це водойма 40-х років, тобто це не щось створене, тобто це водойма.
Можна говорити про те, що забудовник з самого початку свідомо маніпулював інформацією?
Я думаю, що на ці питання повинен дати, є різні, от я б хотіла наголосити на цьому, у нас дуже часто люди путають всі різні гілки влади, я б хотіла, щоб у нас все-таки є законодавча, виконавча і судова. От щоб на ці питання, що робив забудовник, відповіла судова гілка влади. Наскільки він, чи маніпулював? Свідомо, несвідомо, але екологи говорять, що це водойма. Водойма, згідно нашого водного законодавства, ми не маємо права засипати. Це перше питання, що ми порушуємо водний кодекс. Друге, якщо подивитися на ці всі забудови, які існують в нас на Позняках, то ви зрозумієте, що місто перенасичене. Тут інше питання, чи треба місту розвиватися. Звичайно, Київ – це столиця. Ми не можемо сказати, що давайте Київ залишиться в цих рамках і будувати ми нічого не будемо. Тому що Київ як столиця буде притягувати з усієї України. Населення в нас зростає. Зараз у нас дуже багато біженців. Де жити цим людям? Звичайно, що місто повинно розвиватися. Але тут питання інше. Місто повинно розвиватися розумно. Що таке розумне, в моєму розумінні, що таке розумний розвиток міста? Я, наприклад, мама двох дітей, і для мене важливо, щоб в мене була соціальна інфраструктура, щоб я розуміла, куди я здам дитину в садочок, де буде вчитися моя дитина, де я можу лікувати свою дитину, де я сама можу лікуватися, чи я можу вільно вийти з двору, бо він в мене весь захаращений машинами, тому що ми будуємо будинки, але ми не будуємо паркомістя. Тобто є дуже багато... Друге питання, це вже, напевно, п'яте питання. Транспортна інфраструктура. Тобто в нас дороги не розраховані на таку кількість машин, парковки не будуються. Тобто місто перетворюється, ми говоримо, ой, Київ, він в нас... класний. Він там кращий, ніж там, наприклад, там, не знаю, Бердичів називають, Одеса, він кращий, ніж. А мені хотілося, щоб Київ не був кращий, ніж, а був безумовно кращий. Тобто, і тому місто повинно мати свою якусь стратегію розвитку, аналізувати різні чинники і фактори, а не просто бездумно поселяти людей, а потім думати, ну, а це ваші проблеми, куди ви будете ходити? В садочок, в школи? Ви ж купляли ці квартири.
Ну, так, але ця дискусія ведеться вже не перший рік, насправді. Та? І справді у міста має бути стратегія розвитку. І є певні там питання щодо стратегічного плану, та? І, в принципі, генерального плану, тому що є сьогодні там певні застереження щодо цього. І от ви там новообраний, та?
Так.
Депутат. Ну, вже не новообраний, але ми говоримо, що ви, по суті, людина, яка прийшла...
Півроку.
Півроку, так. Ось. І от ви прийшли з бізнесу, можна так сказати. Чому? От я чому захотіла займатися проблематикою саме київською?
Ой, ви знаєте, ну, напевно, це буде звучати, всі так говорять, але я дійсно, це був свідомий вибір. Знаєте, напевно, кожен під час от Революції Гідності, кожен робив все, що від нього залежало. Хтось стояв на Майдані, в мене була дуже маленька дитина, тому що зараз Марусі 3 роки, тоді їй було значно, вона була там рік ще і декілька місяців. Я могла там допомагати якось матеріально, але у мене 4 освіти. Я працювала за кордоном в Нью-Йорку аудитором, я керувала аудиторськими проектами. Тобто в мене є якийсь досвід, і я хотіла цей досвід, ну, дійсно використати на користь міста. Я тут живу, тут живуть мої діти, і я хочу, щоб це було гарне місто, в якому добре жити. Тому я вирішила, що, ну, скільки можна обирати людей, на яких ти покладаєшся. До речі, я весь час якось голосувала, і я не знала свого депутата. Ну, тобто ти якийсь, ой, ну, ніби непогана партія, проголосував, і потім депутат зникав. І ти розумієш, що, ну, ти делегуєш якісь свої там
повноваження,
а насправді ти не бачиш ніякого. Тобто ти ведешся на різні гасла. Тобі обіцяють, що ти почнеш жити краще, по-новому, що тебе почують. Тобто всі дуже правильні гасла, які не виливались в конкретні справи. Тому вирішила, давай спробую я. Ну, тобто хтось же повинен щось робити в цій країні.
А от в контексті цього, тому що в мене є дуже моя хороша подруга, яка була київським депутатом, і все ж таки, і це не тільки така проблема Києва, коли міські ради, вони, по суті, це такий клуб по бізнес-інтересів, особливо це стосується маленьких селищ, та, де просто там, коли там розповідають, як приймається рішення, коли просто кажуть, ну, ми зараз за тебе проголосуємо, а наступний раз ти проголосуєш, щоб там нам мав дали. Та? Тобто це абсолютно така арифметика прозора для них, та, для їх бізнес-інтересів. І ніякого захисту і делегування, те, що ви говорили, та, захисту людей, які делегували, там немає. От ви вже півроку в Київраді. Та, ви бачите, як воно працює зсередини. Наскільки за цей час ви ствердилися в цьому бажанні та, щось робити? І наскільки ви розумієте, що вам вистачає повноважень і можливостей? Тому що, якщо в Київраді там 2-3 свідомих депутата, та, то, в принципі, цю історію там переломити і щось зробити вкрай важко.
Ну, я не думаю, що в нас 2-3 свідомих депутати. Я все-таки вважаю, що зараз якісний склад, він все-таки набагато краще. Я не можу сказати, що він дуже... Там дійсно є бізнес-інтереси, це дуже очевидно. Особливо, коли йдеться там про тему мафів, як починають деякі яскраво захищати. От мені, як мамі 2 дітей, взагалі не зрозуміла ситуація з мафами. Чому там продають алкоголь? Чому там продають цигарки? От мафи створювалися, наприклад, для того, щоб забезпечити якісь базові потреби. От коли нема магазину, коли людям десь там далеко, тобто вони мали продавати от хліб, молоко. Для цього
якісь
вони
продукти,
були та, вони для цього були створені. Але в нас всі мафи перетворилися на об'єкт прибутку. І ними там всі неформально говорять, керують там, є 2-3 власники, які на цьому живуть, і це ніякий не
бізнес. Мається в рамках міста 2-3 власники та, в цілому от, контролюють цю
ну,
мережу.
Ну, може їх до 10. Тобто це не є якийсь бізнес. Тобто є там десяток людей, які реально з цього живуть, але це перетворило на якесь місто захаращене. Тобто в нас ці мафи знести неможливо. Будь-де їх ставлять, незважаючи, потрібен він, не потрібен. Тобто біля шкіл стоять. Говорять, його ж не можна знести, тому що за ним хтось стоїть. Тому дійсно така проблема є. Але разом з тим є і інші люди, які хочуть щось змінити. Чи важко це зробити? Да, важко. От будь-яке рішення, ну от я як депутат маю право робити, щоб ви розуміли, запити і звернення. Оце в мене такий інструмент, коли до мене звертаються громадяни, а звертаються, я вам хочу сказати, з усім. Я вже лазила по дахах, я ходила по бойлерних, я ходила на цвинтар байковий. Ви не повірите, наш самий, що називається, привілейований цвинтар, має теж кучу проблем. І це все не вирішується. Тобто я бачу кучу проблем, я пишу запити і звернення, і поки я не візьму кожну окрему проблему, вона не вирішується. Тобто я можу отримати формальну відповідь, в якою я не зацікавлена. От я не знаю, для мене, напевно, дуже показове, як в нас це все працює, це називаю «я» і «три тополі». От є історія. От є в мене садочок 118-й. Вибачте, я дуже буду такі прості, звичайні речі.
Життєві, життєві, дуже важливі. Та, насправді,
от, я от в мене в моєму окрузі, де я обрана, є 11 садочків і 7 шкіл, які якраз вони всі маленькі, бо це центр міста. І всі садочки дуже старі, там з 38-го року, 40-х років, знаходяться, незважаючи на те, що це центр міста, в дуже жахливому стані. І для того, щоб зрозуміти, яка ситуація, я роблю те, що кажуть аудитор, інвентаризацію. Приходжу і сама питаю, які проблеми. Так от, перше, що мені сказали, що я перший депутат за 25 років, який прийшов і спитав, які проблеми, і хоче побачити наочно.
Реальний стан.
Так. І от мене дуже здивувало, вони показали от три тополі, які ростуть біля садочку. Вони старі, трухляві, коли вітер їх прямо нагинає на садочок і рве асфальт. І діти кажуть, от безкінечно звертають увагу батьки, що діти падають на цьому асфальті, можете допомогти? Кажу, ну у вас же, це ж питання, ви зверталися? Каже, зверталися. 7 років. От 7 років вони зверталися з цим питанням.
До міськради чи до кого?
До всіх, щоб ви розуміли. Що впаде то полі, що вони трухляві, давайте ми зріжемо. Ну, я написала звернення, написала я його, підняла документи 17 березня. І вони недавно в червні прийшли до мене знов. Я кажу, як? Ну, мені ж сказали, що процес вирішується. Вони кажуть, нічого не вирішується. Нам сказали, що нічого не вирішується. Кажу, знаєте, ну от, вже то полі ми не можемо зрізати, от ми вирішимо. В результаті, для того, щоб вирішити це питання, в садочок прийшла голова району і міський депутат, і ми втрьох вирішували, як зрізати три тополі.
То ви приймали рішення, як технологічно їх зрізати,
тому що виявилося,
чи в чому
там є
була проблема?
Там є, це дійсно, чому за 7 років їх не зрізали, тому що всі садочки в центрі знаходяться в дворах, вони всі там забудовані, перебудовані, не може заїхати машина, щоб зрізати ці тополі. Але це ж не те проблема, яку не можна вирішити. Якщо не працює план А, то, звичайно, має бути план Б. І коли я почала, є план Б. План Б – це треба викликати висотників, які будуть, просто це коштує дорожче, але вони можуть це зрізати. Тобто план Б існував, але це треба було, щоб прийшло все керівництво, щоб ми втрьох, і мені пообіцяли, до кінця цього місяця тополі
зріжуть.
Тобто
зріжуть. Вони досі ще не зрізані?
Досі ще не зрізані. Але я цю вже ситуацію тримаю на контролі, бо це вже, знаєте, це справа принципу. За 7 років...
А це за кошти міста? Та? За міста. Це буде дорожче, та? Тобто все одно це
але,
має бути.
Але ви розумієте, що я вважаю, що будь-яку проблему, окрім смертельної хвороби, можна вирішити. Тут має бути бажання щось робити. Тому що знайти відписку, чому зробити не можна, це дуже легко.
От в контексті цих ваших двох інструментів, запитів та звернень, вам їх вистачає? Наскільки вони, в принципі, ефективні? Тому що ми розуміємо, що звернення депутата Верховної Ради – це та потужний, та, і вони там і в прокуратуру можуть написати, там є певна. Скажімо так, вони мають, якщо не помиляться, за 10 днів вони мають надати відповіді всі органи. Якщо говорити про звернення депутата Київради, наскільки воно потужний інструмент?
Так. Я б сказала, тут залежить. Вони дійсно можуть дати тобі відповідь. Тобто відповідь вони все рівно, ну, бо в них зобов'язує закон. Питання, наскільки це відповідь дієва. Тобто, якщо це просто відписка, бо є дійсно відписки, а є, тут треба розділяти, тому що деякі ти отримуєш відписки, і ти тоді починаєш писати новий запит. Ну, я ж не пишу запити заради кількості запитів. Тобто, я беру проблему, і я хочу її вирішити. Тому ти починаєш знов довбати, я цитую Франка, лупайте цю скалу, то ваша робота, і тоді ти цю проблему береш і вирішуєш. Але як загалом, просто для того, щоб запит-відповідь, це не працює.
Тобто вона не відпрацьовується.
Не відпрацьовується.
Так, і це справді має бути така активна проактивна позиція
депутата. Так, це що значить в Америці проєктів. От ти хочеш вирішити, значить ти докладаєш максимум зусиль для того, щоб цю проблему вирішити. Ти знаходиш нарешті відповідальну особу і тоді починаєш говорити. Не працює цей варіант, давай наступний варіант.
Скільки таких проактивних депутатів в Київраді?
Ну, мені важко сказати, скільки. Я несу відповідальність за свої вчинки і я знаю, чим я займаюсь. Тому я готова коментувати, чим займаюсь я.
Добре. Співпраця з активістами, наскільки вона у вас потужна? Вони до вас звертаються, вони бачать у вас той інструмент, та, який для них може бути ефективний для того, щоб там захистити, наприклад, інтереси певної частини все-таки міста та представників міста. Вони до вас звертаються? Наскільки ви до них відкрита?
Є різні активісти. Треба розділяти. Є активісти, які працюють заради піару. Ну, тобто їм вони беруть якусь тему і починають піаритись. Є фейсбучні герої, коли ти кажеш, а давайте ви включитесь в роботу, тому що є проблема, наприклад, не просто поволати по Фейсбуку. От зараз, оскільки я представник Голосіїва, працюю в екологічній комісії, є проблема з Голосіївським парком. Вона глобальна проблема, тому що парк існує, але нема меж. Фізично не винесені межі. І ти кажеш, долучайтесь до роботи. Давайте будемо робити інвентаризацію. Давайте будемо. Ну, але це довгі і кропітки праця. Це не то, щоб прийти і написати там слізний пост в Фейсбуці. І ви знаєте, як тільки ти починаєш говорити «долучайтеся», вони пропадають. Але є разом з тим невелика кількість, які готові долучатися. І це дуже приємно, коли ти знаходиш таку людину, яка готова витрачати свій час безкоштовно. У мене є активіст, який звернув мою увагу, наприклад, на садочок, який вивели з комунальної власності і хочуть побудувати чергову висотку. Я дуже йому вдячна, тому що садочок, в принципі, не в поганому стані, його можна вернути. І я зараз займаюся цим питанням.
Механізм цього, як ви це робите? Знову ж таки, це звернення?
Для того, щоб розібратися в ситуації, ну ти не можеш, якщо ти не популіст, і кричати, що я вам все верну, я все зроблю. Для цього треба вивчити документацію. Тобто ти робиш запити. Запит – це вища сила, це тоді, коли ти розумієш, що звернення не працюють. Ну, починаєш ти звернень. Не працює звернення – запити. Тобто, і якщо не отримаєш відповідь, ти дзвониш, що хочу отримати відповідь. Тобто, збираєш документацію, і тоді юристи напрацьовують, тому що в мене є помічники, бо я не юрист. І ми тоді готуємо то чи інше рішення і розуміємо, напрацьовуємо шлях, куди, що ми маємо робити для того, щоб вирішити дану проблему. От ми зараз займаємося таким садочком, збираємо інформацію, і тоді ми будемо приймати рішення, яким чином, тому що ще воно було виведено в 2005 році. Тобто, вже, як кажуть, і перепродано. Тобто, ми зараз намагаємося зрозуміти, яка ситуація з цим садочком, тому що воно взагалі в дворах, і побудувати там навколо невисотні будівлі, побудувати якусь величезну там 20-поверхову висотку, ну, я вважаю, що це кощунственно.
А яка адреса цього садочка?
Це Червоноармійська 102У.
Тобто це самий центр?
Самий принципі, центр. Якщо ви перевірите загруженість садочків, то все буде там 110%, 115%, 120% нових садочків. Навіть потенційно нема де будувати. Тому що вже всі ділянки куплені, перекуплені, перепродані. Тобто в центрі міста садочків немає. А куди здавати дітей? Тобто де діти мають ходити в садочок?
Так, але ви зараз говорите про вашу таку діяльність поза межами сесійного залу.
Можемо перейти до сесійного.
І справді тут, напевно, може бути якась така індивідуальна позиція і індивідуальна ефективність і відповідальність головне. Якщо говорити про сесійний зал, то це колективна безвідповідальність, так, але ви теж, напевно, розумієте, те, що навіть якщо ви не проголосували за якесь погане рішення, там скандальне або корупційне, це екстраполюється, в принципі, на вас, як на депутатку. Як ви з цим боретеся?
Я все-таки представник фракції.
Фракція «Самопоміч».
Фракція «Самопоміч», так. Будь-які питання, у нас вони діляться, у нас депутати ж в різних комісіях, і кожен несе відповідальність за свій напрямок. Всі питання обговорюються, і ми на фракції приймаємо рішення.
А скільки це прозоро відбувається?
Абсолютно прозоро. Тобто ти вільний відповідати, ну, в тебе є якась позиція. Дуже часто, коли є такі от нелегкі питання, в нас є вільне голосування. Тобто як ти вважаєш, ну, голосуй серцем, душею, це твій вибір. Тому в мене нема ніяких проблем, тому що всі питання є обговорені, є юридичний висновок. Ну, мені не соромно за будь-яке з моїх голосувань. І за голосування моєї фракції. Тобто я голосую так, як я вважаю, що є правильним, моральним і етичним.
Ну, ви, напевно, знаєте ту проблему, яка була от в контексті саме лідера, та, який вів «Самопоміч» до Київради, до пана Гусовського. Якщо говорити про таку залученість і конфлікт інтересів, та, напевно, бо він має ресторанний бізнес. Та, тут ресторани – це земля. Окрім того, його там, наприклад, там звинувачували, що він захоплював там сквер, наприклад, біля Золотих Воріт, там були ці звинувачення. Принаймні, активісти про це говорили. І от як можна вберегтися від цього конфлікту інтересів. Якщо ти маєш бізнес, ти від цього нікуди не подінешся. Оце розділення, да, бізнесу і владу, про які ми говоримо вже не перший рік взагалі, і в рамках національного, і в рамках місцевого.
Ну, дивіться, конфлікт інтересів потенційно він завжди буде існувати. Тобто ти людина, яка, ну, ти можеш когось там знати з інших фракцій. Тобто конфлікт інтересів, там може бути бізнес, може бути особистий конфлікт інтересів. Ну, для мене це суто питання моральності. Наскільки ти є моральною людиною? От якщо ти людина моральна, тобто ти чітко розділяєш – це мій бізнес-проєкт, а це моя громадська діяльність. Тому по питаннях я перше чую про якісь захоплення скверів. Ви знаєте, в нас дуже легко звинувачити людину бездоказово.
Це було ще під час попередньої каденції Київради, про це говорили, це достатньо активно обговорювалося в ЗМІ. Але ж я кажу, що тобто це абсолютно справедливі і логічні запитання, от, да, і цю межу, от, я сказала, моральність, її виміряти суспільству, журналістам, активістам вкрай важко.
Дивіться, цю моральність, ну, я все-таки аудитор, я звикла працювати з документами. Ти цю моральність можеш, ну, моральність така ж, я моральний, бо я ходжу в церкву. Ну, це для мене така сумнівна моральність. Тому що завийшиш за межі церкви, ти починаєш себе поводити абсолютно аморально. Згадати Януковича, який там лоба розбив, так, це йому нічому не заважало розстрілювати людей на Майдані. Це можна, проаналізувавши, подивитись на вчинки людини, подивитись на її голосування, подивитися, проаналізувати документи. Тобто ти можеш підняти документи, і коли ти бачиш по документах чи по голосуванню, що є якісь сумнівні речі, тоді є причини задавати питання. Тому що на рівному місці нас люди обзивають, чим тільки не обзивають. Ви знаєте, їм здається, що всі депутати йдуть туди, ну, повішати собі там значок «Я депутат». І все. Але є депутати, яким не байдуже. Я б хотіла, щоб ми все ж таки от від голослівних звинувачень, якщо у вас є якісь проблеми, викладіть ці. От викладіть, от є проблема, викладіть, чому ви так вважаєте. А в нас дуже часто, а він такий, а він цякий.
Ну так, це така хвороба.
Хвороба є в
Україні. Але давайте будемо відверті, що, на жаль, і політики, і депутати дають
підстави.
Думати,
я не говорю,
так,
що це безпідставно. Така, але нам треба, як політикам, вчитися бути відповідальними. Тому що я дуже часто зустрічаю політиків, та я вам все порішаю. Я кажу, люди, ви не можете вірити такій людині, бо перед тим, як щось порішаю, ти повинен вивчити ситуацію, ти повинен вислухати всі сторони конфлікту, тому що слухаєш одну сторону, вважаєш, що вони праві, слухаєш другу. Треба, по-перше, вислухати дві сторони конфлікту, вивчити документи і тоді давати зважене рішення. А то я вам все рішу?
Так, а так не буває. Та?
Так,
тобто,
не буває. Та. Треба бути реалістом.
Дякую. Нагадую, що сьогодні в гостях території була Олеся Пензенник, депутатка Київської міської ради. Вона перша депутатка нової Київради, яка прийшла до нас в гості. Говорили ми про проблеми Києва як столиці, як окремої території, наскільки збалансована вона розвивається. На жаль, не зовсім збалансована. Сподіваємося, що присутність таких мотивованих людей на зміни зможуть все ж таки змінити щось вже в рамках Києва. Дуже дякую. Нагадую, що при мікрофоні для вас працювала Ірина Соломко. І програма створена за сприяння і підтримки проєкту «Диспро». І проєкт обов'язково поділяє точку зору авторів програми та наших гостей, яка була висловлена в ефірі. Почуємося.
Територія. Територія. Програма про права та владу місцевих громад.